Dragi slušalci, kao što smo i najavljivali, gost danas u studiju Radio Feniksa je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Mladen Ivanić. Gospodine Ivaniću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našao i pozdrav slušalcima vašeg radija.
Mi ćemo odmah da krenemo sa pitanjima, pa nam tako za početak možete reći šta ste uradili tokom prethodne 4 godine mandata u predsjedništvu BiH i koji su razlozi zbog kojih Mladen Ivanić treba ponovo da bude srpski član predsjedništva?
Pa srpski član predsjedništva je vrlo teška pozicija. Vi s jedne strane trebate braniti interese Republike Srpske, a s druge strane otvarati perspektive ukupnog odnosa u Bosni i Hercegovini. Ja, onako najiskrenije, jednim od svojih najvećih rezultata smatram činjenicu da sam uspio izvući Republiku Srpsku da ne bude tema, da se međunarodne institucije ne bave njom, jer glavna tema kojom se međunarodne institucije bave jeste sukob Bošnjaka i Hrvata oko stanja u federaciji. Oni se ne mogu dogovoriti oko Mostara, oni se ne mogu dogovoriti oko izbora u federaciji. Ja mislim da će taj sukob imati velike posljedice po opšte prilike u Bosni i Hercegovini i za mene je jako važno da Republika Srpska ne bude u takvim prilikama neka tema. Mi samo treba da kažemo kad se vi, gospodo, dogovorite, mi smo tu. Gospodin Dodik ima drugačiji pristup, on podržava jednu stranu, Hrvatsku. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto bi mi bilo koga podržavali, jer oni su svojevremeno na početku rata zajedno vezivali zastave, srpski narod je platio veliku cijenu tog vezivanja zastava, ako se razilaze onda treba da se sami raziđu. Istovremeno mislim da sam napravio možda i najveću srpsku pobjedu poslije Dejtonskog sporazuma, to je kada je oboren pokušaj Izetbegovića da pokrene ponovo tužbu protiv Srbije. Ja sam najodgovorniji, najviše na tome radio, u stvari jedini na tome radio, i uspio pokazati da Izetbegović je zloupotrijebio institucije Bosne i Hercegovine, da je to njegov individualni čin, i zato je Međunarodni sud pravde rekao da sam u pravu i odbio njegov pokušaj da se ponovo tuži Srbija. Implikacije te tužbe bile ogromne, ovako sa time je definitivno stavljena tačka i na neki način odbranjena pozicija Srbije, ali rekao bih srpskog naroda u cjelini. Čvrsto sam branio 9. januar kao praznik, izveo sam vojsku, iako su se svi urotili protiv toga, ja sam izveo počasnu jedinicu 3. pješadinskog Republika Srpska puka za 9. januar, bio sam slušavan tužilaštu tim povodom, izdržao sve pritiske i pobijedio. Dakle, pokazao sam da kad god postoji problem, ja znam se u krizama ponašati i znam povući poteze na način da zaustavim sve što je negativno po Republiku Srpsku, a s druge strane sam gradio i kompromis. Mi smo zajednički otvorili evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, pokrenuli smrtve tačke, dobili ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sam sam jako puno djelovao da se otvori tržište Turske za izvoz goveđeg mesa. Imamo 15.000 tona govedine koju svake godine tamo izvozimo. Zajedno sa drugim institucijama pomogao da se otvori tržište Rusije kad je u pitanju voće, izvoz voća u tu veliku zemlju. Zajedno osporavao rezultate popisa, bio prisutan na obilježavanju 70 godina pobjede nad fašizmom, iako su svi od međunarodnih institucija tražili da se Rusija bojkotuje zbog stanja na Krimu. Ja sam bio tamo i bio među 4 evropska predsjednika koji su bili prisutni, što Rusija itekako znala cijeniti. Dakle, za krizne situacije bio sam spreman da na njih odgovorim, ali sam istovremeno jako puno radio na mijenjanju slike o Bosni i Hercegovini, a posebno na mijenjanju slike o Republici Srpskoj, i rekao bih uspio. Mene se trenutno smatra pa možda i najuticajnijim članom predsjedništva od sve trojice, posebno kad su u pitanju međunarodni odnosi. Zato mislim da moji protivnici nemaju ni jednu konkretnu primjedbu na moj rad u ove 4 godine i ne mogu da nađu, jer da imaju, oni bi od toga napravili cirkus. Nemaju, i mislim da je to možda i najbolji pokazatelj da, ajde kažem, nisam izneverio ljude koji su za mene glasali prije 4 godine, a meni je dovoljno da toliko koliko je glasalo prije 4 godine glasa, ja sam opet izabran i ja vjerujem da će imati podršku. Ja ne vjerujem da sam ikoga od svojih glasača razočarao, zaista ne mislim da sam u ovom periodu radio ništa loše, nego naprotiv mislim da sam uradio mnogo mnogo dobrih stvari za Republiku Srpsku. Recimo, moj prethodnik, gospodin Radmanović, je bio 8 godina, ja ne znam jednu stvar po kojoj pamtimo njegov 8-godišnji mandat. A moj se pamtio ovom tužbom, izvođenjem vojske, da ne pričam i ovim, da ne ponavljam sve ove druge stvari.
Kažete nam, stalno se priča o političkom nejedinstvu, a posljednja posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske pokazala je suprotno. Je li vam bilo teško sarađivati protekle 4 godine sa vlašću Republike Srpske?
Ja sam sarađivao kad god je Republika Srpska bila u teškoj situaciji. Ja i gospodin Dodik zajedno smo djelovali kad je bilo u pitanju popis, zajednički smo djelovali kad je bio u pitanju 9. januar, zajednički sam djelovao i kad je bilo u pitanju pravo Republike Srpske da ima pravo da održi referendume, iako mislim da je taj referendum bio zloupotreba zbog izbora, ali referendum kao takav, pravo na referendum sam čvrsto branio, i kad god je Republika Srpska bila u krizi, ja sam bio tu, ja sam bio spreman za saradnju. Krivo mi je što toga nije bilo više, ali nije zbog mene. Mašta sam ja prijedloga davao i vladi, institucijama Republike Srpske. Tražio sam, recimo, od gospodina Dodika, ajmo zajedno Mostar, i da, pošto u Mostaru Srbi nisu konstitutivni u tom kantonu, imaju 3 kantona gdje nisu konstitutivni, sva 3 su pod upravljanjem HDZ-a, ajmo obići naše ljude, ajmo im dati zajedno podršku. Nudio to, nije bilo odgovora od gospodina Dodika. Iz vlasti Republike Srpske sam molio da, recimo, ukinu plaćanje naknade za korištenje autoputeva za ratne vojne invalide i invalide u cjelini. Znate, mi smo imali apsurdnu situaciju da federacija ne naplaćuje ratnim vojnim invalidima koji su amputirci bez noge upotreba autoputa, Republika Srpska za koju se oni borili naplaćuje. Ni tu nije bilo odgovora. Molio sam vladu Republike Srpske, predlagao da zajedno nađemo stratišta koja su zaboravljena iz Drugog svjetskog rata, kao što je Jadovno u Hrvatskoj, kao što je Šušnjar u Sanskom mostu, kao što su Garavice u Bihaću, kao što je Stara Gradiška. To su sve mjesta gdje su Srbi stradavali, a nigdje se ne obilježavaju. Molio vlasti Republike Srpske da to upišu, one događaje od značaja za Republiku, nije bilo. Dakle, ja bih volio da je saradnje bilo više, ali vjerujte mi da nije do mene. Ja, kad god je bilo, ja sam prelazio i preko uvreda i preko svega zarad interesa Republike i činio saradnju. Mislim da je to obaveza svih koji su, hajde kažem, normalni političari, da kad je u pitanju ključni, strateški, odlučujući interes, da tada moramo biti zajedno.
Kažite nam, gospodine Ivaniću, vjerujete li da možete da pobjedite Milorada Dodika?
Pa ja sam na zadnjim izborima dobio 318.000 glasova. Ubjedljivo više i od gospodina Dodika koji je imao oko 300 i od gospođe Cijanović koja je imala 310, tako ja sam imao negdje 8.000 više od nje. Ubjedljivo više i od Izetbegovića, ubjedljivo više i od Čovića. Zaista iskreno mislim da sam uradio na vrlo korektan način ovaj mandat. Nijedna jedina stvar se nije desila koja je bila negativna po Republiku u mom mandatu. Nijedna jedina. Da, sve je bilo u skladu sa ustavnom pozicijom. Ja sam jako, recimo, ponosan što nijedna ustavna nadležnost u ove 4 godine nije prenesena sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. A ne mislim da postoji i jedan argument da sam razočarao nekog od mojih glasača koji je za mene glasao. Kad bi se samo to ponovilo što sam već imao, ja ću sigurno pobijediti gospodina Dodika, a ja sam uvjeren da će imati više. Uvjeren, jer mislim da su ljudi vidjeli, prepoznali, a i da je pomalo ova bahatost vlasti koja je prisutna do sada. Ljudi više jedno vrijeme su trpili, pa jedno vrijeme su i plašili, pa jedno vrijeme su i vjerovali lažnim obećanjima. Mislim da je to sve prošlo i da ljudi sad suviše cijene sebe, tako da mislim da je moj najveći argument u stvari bahatost aktualne vlasti i da ta bahatost vlasti će dovesti do toga da će veliki broj ljudi glasati za mene. Ja sam uvjeren da će pobijediti.
Međutim, što kažete na to, s obzirom da se svaki dan u medijima objavljuju istraživanja po kojima se Dodik, gospođa Cvijanović i SNSD predstavljaju kao apsolutni pobjednici?
To se objavljuje samo na režimskim medijima. Uh-huh. A na nezavisnim medijima toga nemate, jer nezavisnim medijima ta nazovi istraživanja, iako njih nema, to se kreira u izbornom štabu SNSD-a, ne postoje. Realne istraživanja koja su napravljena pokazuju da su 2 bloka podjednaka u snazi, realne istraživanja pokazuju da ja imam nešto malo prednosti u odnosu na gospodina Dodika, ali to je sve vrlo mala prednost. Zašto imam prednost? Zato što će jedan dio glasača DNS-a, socijalista, pa čak i SNSD-a glasati za te partije, ali će glasati za mene i za gospodina Govedarca. Tako da pojavljivanje tih anketa sa tako bombastičnim naslovom više govori o strahu onih koji objavljuju. Oni preko tih anketa u stvari sami sebe uvjeravaju da bolje stoje nego što stoje. Mislim da su uopšte prilike takve da se narod jednostavno vidi i da više tu nema. SNSD pokušava naći temu za ove izbore. Malo, nešto čačka, pipka. Pa jednom je to Kobajagi trebala biti vježba na Manjači, pa se vidjelo da od nje nema ništa, pa se odustalo. Pa drugi put je trebao biti NATO, pa se onda kad smo odgovorili, kad smo pokazali vi što sve uradili za NATO, s ove strane niko nije uradio ništa, pa se i od toga odustalo. Sada se pokušalo malo sa Srebrenicom da se vidi hoće li. Očekivala se drugačija reakcija Saveza za pobjedu, da ćemo mi kao biti nešto protiv, pa da onda dobiju temu, međutim ni to sad ne ide. Oni imaju problem da nađu temu kojom će mobilisati svoje ljude i zato to samo da kad nemaju, onda izbacuju te ankete. U krajnjoj liniji izbore ne dobivaju ankete. Izbore dobivaju građani, odnosno pobjednici koje podrže građani. A moje uvjerenje je da će građane ovaj put zaista kazniti vlast i da će nas pogurati i najviše očekujem od ljudi koji su do sada ostajali kod kuće. Ti ljudi koji su vjerovali da ne mogu ništa, da se ne može promijeniti, moraju se znati da se može, da je zrelo, da se može promijeniti.
Dakle, abstinenti da ove godine...
Ja očekujem, mislim, kako bi rekao, kad ljudi kažu moj glas ne donosi ništa, donosi itekako. Evo, navešću vam primjer zadnji izbora, razlika među mene i gospođe Cijanović je bila 8.000. To znači, ukupno je glasalo, računalo se, važećih je bilo na mjestu člana predsjednika 650.000. To znači da je samo 4.000 drugačije, to bi znači 4.000 manje meni, ali 4.000 više njoj, 4.000 ljudi odlučilo ove izbore. Od 654.000. Dakle, to je manje od 1% koliko je važno. Zato je svaki glas važan i zato ja pozivam sve te ljude koji ostaju kod kuće, molim vas izađite. Oni koji vjeruju da je ovo što je dobro, sada dobro, neka glasaju za vladajuće. Ali svi oni koji vjeruju da nije dobro, treba da glasaju za opoziciju i stvore uslove da se može promijeniti. Oni koji ostaju kod kuće daju šansu vladajućim da ubace umjesto njih glasački listić. Daju im šansu da zloupotrebe njihov glas. Oni koji ostanu kod kuće u suštini omogućavaju vladajućim da nastave da vladaju. Izađite, glasajte, ispunite tu jednu obavezu, molim vas.
Imamo posljednjih dana neobičnu aferu u vezi sa Centralnom izbornom komisijom BiH koja je priznala da nema vagu za mjerenje glasačkog materijala. Jel se plašite krađe glasova?
Jako mnogo, ali taj kad sam čuo taj razlog došao je stvarno, ne znam više da li da plačem ili da se smijem, koliko to smiješno izgleda obrazloženje. Centralna izborna komisija je jedna od institucija koja ima najbolji budžet u BiH. Oni imaju najbolje plata, njihova obaveza je samo da stvore uslove da se svake dvije godine održe izbori, bilo lokalni ili opšti. I sada oni poslije toliko vremena kažu mi nemamo vagu, tako da mi ne znamo koliko papira imamo, to je zaista strašno. Ali to pokazuje da su i oni bili dio manipulacije, jer recimo kad je svojevremeno bilo negdje 12% nevažećih glasova na mjestu člana predsjedništva, to kad sam ja bio sa gospodinom Radmanovićem, što je nenormalno, daleko više nego na bilo kom drugom nivou, a najjednostavniji listić, na njemu bila samo tri imena. Ništa nisu učinili da to istraže. Kad smo im davali snimak čovjek, isti čovjek je glasao na 6 mjesta, ima snimak, ništa nisu radili da to pitanje pokrenu. Dakle, i kad im date dokaze, ništa ne urade, što samo znači da očito ima dijelova članova izborne komisije koji su u dogovoru sa vladajućim strukturama, posebno ovdje sa SNSD-om. Mi ćemo ove godine zaista maksimalno se potruditi da podignemo kontrolu. Najodgovornije ljude smo postavili za posmatrače na izborima i učinit ćemo sve da pokušamo sačuvati taj broj glasova. ja da vam budem iskren, uvjeren sam da će imati više glasova od gospodina Dodika, ali nisam siguran da će to biti poslije brojanja. Dakle, mi moramo učiniti sve da sačuvamo glasove koje dobijemo i ako to dovoljno dobro uradimo, uvjeren sam da onda pobjeđujemo, nema nikakve dileme. Ovima ostaje pokušaj krađe kao način da dođe do pobjede, ali mi ćemo učiniti sve da se to onemogući.
Da li je Savez za pobjedu sposoban da se suprotstavi tim eventualnim izbornim malverzacijama?
Pa pazite, očito je da vladajući imaju resurse, oni imaju pare, oni imaju javne fondove, oni imaju javne medije koji su samo u njihovoj funkciji i nije lako boriti se protiv toga. Zaista nije lako, to vam je. Oni su sigurno na nekoj vrsti prednosti na nas zbog tih stvari. Ali ovaj put čvrsta naša opredjeljenost da idemo zajedno. Vrlo rano smo se dogovorili o zajedničkim kandidatima. Pokazuje da je daleko veći stepen jedinstva u opoziciji nego ranije. I naš najveći napor, koncentracija, aktivnost koju imamo jeste na očuvanju glasova koje dobijemo od ljudi. Tu zavisimo od posmatrača, naših članova i zaista vjerujem da smo u stanju da se suprotstavimo. Uvjeren sam da smo u stanju. E sad, da li će vlast, a vjerovatno hoće, ako osjeti da ne dobija, ona će pokušati da izmisli nešto na dan izbora. To može biti kopija onoga što se događalo u Crnoj Gori, priča o nekom državnom udaru, o nečemu, ali dovoljno rano ćemo mi ući da to osporimo, tako da sam siguran da im to neće proći.
Kažite nam za slušalce Radio Feniksa, šta je istina? Ko je za NATO, vi ili Nebojša Radmanović?
Pa ja volio da Nebojša Radmanović samo jedan papir iziđe sa mojim potpisom. Ja, nažalost, mogu izići sa 4 koje ja vam potpisao. Najtragičnije je što taj čovjek koji je 8 godina sjedio u predsjedništvu, ništa živo ne može reći o tome šta je uradio. Sve što je uradio, on sad od toga se ograđuje. Pa on je potpisao zahtjev za NATO. Pa neko iziđe i pokaže moj potpis. Evo, ja ću odmah da se izvine, evo, čak ću odustati od izbora. Nema. Nema toga, ali on jest. I sad zamislite koliko ide arogancija ljudi koji su potpisali zahtjev da se uđe u NATO i sad optužuje druge za rat. To sam pokazuje da se oni izgubili svaki osjećaj realnosti. Kao, misle, ljudi su budale, mi ćemo njima 5 puta reći nešto, narod će povjerovati. Znači, to je još najveća tragedija, što je to Radmanović potpisao nakon što je Srbija proglasila neutralnost. Skupština Srbije je nekoliko mjeseci prije njegovog zahtjeva proglasila neutralnost i jasno rekla, mi nećemo NATO. A Nebojša Radmanović, SNSD, podnosi zahtjev i govori da je krajnji naš cilj članstvo NATO i daje hvalospjeve kako to čini Albanija. Pozivaju se na Albance kako su napravili iskorak, to sam pisao. Pa to je strašno. I sad taj isti čovjek drži neko moralne pridike drugome. Mislim, to je, prelazi sve granice razuma. Moj stav je već 10 godina jasan. Dok Srbija nije u NATO-u, Bosna i Hercegovina ne može biti. Ne vidim ni jednog srpskog političara koji ima hrabrosti da potpiše zahtjev za članstvo u NATO dok Srbija nije tamo. Ja razumijem Hrvate, Hrvatska je u NATO-u. Razumijem Hrvate iz Bosne i Hercegovine koji hoće u NATO. Razumijem Bošnjake, jer je Turska u NATO-u. Ali svi oni moraju razumjeti Srbe. Srbija nije. I mi ne možemo biti za NATO dok Srbija ne uđe. Ja sam protivnik referenduma. Šta će nam referendum? Ako Srbija nije u NATO, šta će nam referendum? Nećemo u NATO. Ako je Srbija u NATO, pa mi nemamo izbora. Jedino da kažemo referendumom nećemo NATO i da se onda mi odvojimo od Srba. Što je opet besmisleno i glupo. Dakle, moj stav je jasan, dok Srbija nije unutra, nema NATO-a. I ponovit ću još jedno, u moje 4 godine nema ni jednog dokumenta koji govori o članstvu u NATO-u. Svi dokumenti su potpisani od njih. I ako su to već uradili, pa onda, brate, recite, uradili smo pa pogriješili, nemojte optuživati druge. Ali prelaziti do te mjere, to je baš strašno, po krajnjoj liniji. Nevjerovatno je koliko ti ljudi su napravili grešaka, pa onda kažu, bilo je drugo vrijeme, nije to kao nismo znali. Nisu znali NATO, nisu znali kad su isporučivali građu NATO, ovu Jasenovačku, masu stvari oni su radili negativni koje ne mogu nikom od nas pripisati, nego samo sebi.
Sljedeća tema. Imate profil na Facebooku. i sada ljudi svakako reaguju na vaše objave, naravno. Kako ste se vi odlučili da pristupite toj društvenoj mreži?
Pa pazite, moji saradnici su mene u to ubeđivali već dugo vremena. Međutim, ja pripadam malo starijoj generaciji, nisam ja sam internetski dosta dobro edukovan, ali nekako nisam zagovornik stvari kome će neko u moje ime govoriti o meni. Jer mi političari ne možemo to stići, ne možemo toliko često stići, malte ne svakodnevno da budete na tim čudima i da odgovarate, nemoguće. A da zadužim nekoga da u moje ime to odgovara, malo mi je to, kako bih rekao, bez veze bilo. I onda sam rekao, može, pod jednim uslovom, svaka objava, ja sam taj koji kaže šta može, šta ne može ići na tu stranicu, neću prečesto, 3-4 stvari tokom sedmice, i kad god mogu, glavne primjedbe koje dobijem da odgovorim. I moram reći da mene to vrlo pozitivno iznenadilo. Nisam očekivao takav stepen odgovora javnosti. Mi za mjesec dana imamo negdje više od 5.500 pratilaca, a ne znam koliko, mislim preko 100.000 ljudi koji su ušli, pregledali, što je, kažu oni koji se bave time, zaista vrlo veliki rezultat. Drugi razlog zašto sam se odlučio zato jeste bojkot Radio Televizije Republike Srpske. Ja sam čovjek koji, evo, ako nisam prvi, drugi, treći političar, četvrti po rangu u Republici Srpskoj, ja 15 godina nisam bio gost Radio Televizije Republike Srpske. 15 godina, ne 15 mjeseci, ne 15 dana, nego 15 godina nisam imao šansu i nemam šansu. I moji stavovi ne mogu ići na Radio Televiziju Republike Srpske, što mislim da je strašno. Ja mislim da se to nigdje u regionu i nikad nije desilo. E sad, da bi nekako došao do ljudi, pošto mi je taj kanal koji bi trebao dostupan svima, pa i meni, zatvoren, onda sam se morao predijeliti za te alternativne oblike. Jedan od tih oblika jeste i Facebooka, drugi su i gostovanja na medijima koji možda nemaju tu dostupnost, vidljivost, ali su otvoreni, hoće da budu prisutni i u Republici Srpskoj i u Srbiji, i zato sam morao da tu u tom smislu to tražim. Tako da, ispalo je, rekao bih, pozitivno i dobro, dobro iskustvo.
Drago mi je. Kakav izborni rezultat očekujete za Partiju demokratskog progresa, čiji ste počasni predsjednik?
Partija demokratskog progresa je možda jedina partija koja je još prije skoro godinu dana izišla sa svojim jasnim programom šta ima namjeru da radi. Mi to zovemo program obnove Republike Srpske, tu ima i dio koji se odnosi na ekonomiju, tu doktorica Jelena Trivić nosi najveći zaslug, ona je ta koja je cijeli taj koncept osmislila i to je možda i najveći dio programa za obnovu. Ali pored toga mi imamo, pored tog ekonomskog dijela koji je izuzetno dobar program i ponavljam, nova generacija ljudi je to osmislila, mi tu imamo i demografsku obnovu i moralnu obnovu i borbu protiv korupcije i čitav niz drugih stvari koje smo isplanirali da uradimo. Dakle, partija koja zna šta hoće nakon ovih izbora, nije prazna priča, nije šuplja priča, nisu načelne stvari. Uz to mi smo se pokazali da smo vrlo jasno opozicioni. Možda jedina partija iz koje nije bilo nekih spektakularnih odlazaka, nije bilo kupovine i prodaje. Većina naših ljudi je ostala čvrsta uz partiju i kad je u opoziciji, ne samo kad je na vlasti. Tako da to pokazuje neku vrstu stabilnosti. Mi smo partija koja je članica Evropske narodne partije, jedini iz Republike Srpske, koji smo prihvaćeni, dobrodošli u Brisel. Nijedna druga partija nema taj kanal koji mi imamo. Čini mi se da smo pokazali i spremnost na obnovu. Ja sam se povukao sa čela partije i predao to novoj generaciji, mlađima koji imaju svoju energiju, svoju generacijsku orijentaciju, i zato mislim da mi imamo dosta solidan prostor. Ja sam uvjeren da vrijeme galame, populizma, praznih riječi i obećanja prolazi, a da prolazi neka vrsta zrelosti, stabilnosti, to je upravo PDP. Uvjeren sam da ćemo imati više poslanika nego što smo imali, uvjeren sam da ćemo biti ozbiljno iznenađenje ovih izbora u pozitivnom smislu, uvjeren sam da će to biti posebno u Banja Luci i da ćemo u Banja Luci dobiti vrlo značajnu podršku i da se Banja Luka okreće i mislim da će po prvi put opozicija u Banja Luci pobijediti ove godine, vidjet ćete, a svih godina poslije Daytona je gubila. Tako da kad to sve skupa sagledam, ja sam dosta optimizma očekujem ove izbore i mislim da će PDP ostvariti, uvjeren sam, jako dobar rezultat.
Spomenuli ste program obnove Republike Srpske. Koliko je on u praksi sprovodiv?
Pa dobar dio toga smo već bilo radili. Ja ću podsjetiti da kad sam ja bio predsjednik vlade, to je bilo već poodavno, ima tome 16-17 godina, prva stvar koju smo radili bila je smanjenje poreza na plate. Mi smo tada sa nekih 80% koliko su poreze doprinos bili, sveli to na 50%. I dalo vrlo brzo pozitivne efekte. Znate, mislim, kad imate prevelike poreze, ljudi ne žele zapošljavati, radi se na crno. A ovako kad smanjite poreze, ljudi ako su male poreze, nemaju motiv da sakrivaju ljude i počinje rast, počinje neka vrsta investicija, zapošljavanje. To je prva stvar koju imam namjer raditi. Dakle, jedna od ključnih stvari jeste smanjenje opterećenja na plate da bi rad bio jeftiniji i da bi investitori bili zainteresovani da investiraju ovdje. Sve drugo je prazna priča. Sve drugo neće doprinijeti ničemu ozbiljnom. Druga stvar koju mislimo raditi jeste promjena imidža. Ko će uložiti svoj kapital u zemlji koja je stalno u nekom sukobu? Ko će uložiti kapital da otvori radna mjesta u Republiku Srpsku ako ona je stalno u nekom sukobu i ako izimate predsjednik koji stalno tvrdi da rat samo što nije počeo? Niko ozbiljan svoje pare neće uložiti u to. Ja sam razgovarao sa mnogim investitorima koji su investirali u Srbiji. Neki su zaista bili spremni da investiraju i kod nas. I to ozbiljne firme. Ozbiljne, velike firme, evropske firme. Međutim, kažu dvije stvari. Jedna potpuna neizvjesnost. Mi zaista ne znamo, kad čitamo šta je u novinama, u medijima, ispada da rat samo što nije počeo. Pa nismo lude, investiramo kapital u zemlju koja malte ne pred ratom. Dakle, mora se promijeniti slika u ovoj zemlji. Da nije ovdje samo sukob, da se ovdje može postići dogovor. To naravno podrazumijeva da imate i bošnjačke i hrvatske lidere koji su spremni. Tek tada mi možemo očekivati investicije. Pa pogledajte, ako pažljivije pratite, vidjet ćete da su i ovi ljudi koji su domaći ljudi, koji su imali neke investicije u Republici Srpskoj, da bježe. Da izvlače svoj kapital, odlaze u Sloveniju. Skoro većina tih bogatih poslovnih ljudi iz Republike Srpske investirala negdje vani. Izvlači kapital odavde. Ako oni izvlače, ako oni ne investiraju ovdje, ako nema stranaca, kako će se otvarati radna mjesta? Dakle, sve to mora promijeniti i to su dva, recimo, ključna elementa. Promjena slike, to je politički dio, i smanjenje poreza da se investicije učine isplativim i da se otvaranje radnih mjesta učini atraktivnijim, da te budu ključne stvari za razvoj ekonomije.
Koji je najveći razvojni potencijal ove regije i konkretno našeg grada Kozarske Dubice? Imate li neke prijedloge?
Pa vi znate da je u tom nekom periodu kad su ovdje bili na vlasti ljudi iz PDP-a, da uvijek ovdje bilo investicija. Pa da počnemo od one fabrike koja proizvodi ambalažu za catering, za velike aviokompanije iz Velike Britanije, pa još neke druge. Mi smo uvijek pokazivali spremnost da privučemo investitore, da poradimo na tome. Ja sam ponosan što je opština u kojoj smo najduže na vlasti, Kotor Varoš, ima danas situaciju da nema ni jednog praktično nezaposlenog. Autobusi radne snage idu iz Kneževa, iz Čelinca i Banja Luke, Kotor Varoš. A tamo je PDP u ovom periodu najduže bio na vlasti. Mi smo znali kako te stvari treba da radi, tako mislim da to možemo i ovdje. Krivo mi je što je jedna velika ideja o fabrici preslake na kojoj smo radili ovdje prije jednog godina dana nije uspjela iz više razloga, ne samo zbog lokalnih prilika, nego i zbog opštih ove slike koju Bosna i Hercegovina ima, pa je taj investitor otišao drugdje. Ali generalno mislim da je ovdje glavni argument koji imamo, ipak je to činjenica da je i u ovom regionu veliki procenat pod šumom. Dakle, mi u principu u ovoj fazi ranoj razvoja moramo dominantno iskoristiti taj resurs, to je glavni resurs, drvo, ali sa maksimalno visokim stepenom obrade, a nikako samo kao najdirektniju sirovinu. Dakle, sve što je bazirano na drvetu, po meni, jeste ovdje jedna od ogromnih prednosti. Uz to, naravno, poljoprivreda, ali sa uređenim tržištem. Nije problem seljaku proizvesti, problem je prodati. A on sam ne može prodati dok mu država ne otvori tržište. Dakle, država mora otvoriti tržište. I za ove povrće i za voće i za evo meso, nešto, nešto i za mlijeko, uradili smo i mlijeko, da priznam, da budem iskren, i to može sada ka Evropskoj uniji. Dakle, država da pomogne da se otvori tržište, a onda je poljoprivreda može postati osnova razvoja. Ako nema tržišta, neće ni poljoprivreda biti osnova razvoja. Imaćete seljaka koji će probavati nešto, a nikad ništa neće uspjeti do kraja, nego će uvijek ulaziti u neke rizike.
Polako smo priveli kraju naš današnji razgovor, možda riječ dvije za kraj.
Pa generalno mislim da je da građani, narod, ljudi u Republici Srpskoj treba da se trgnu. Mislim da ne smije dozvoliti ovu bahatost vlasti koju imamo. Znate, kad političar pomisli da je on jedini koji čuva Republiku, a vi imate osjećaj, mislim da je situacija da gospodin Dodik misli da on jedini čuva Republiku. Ne čuva Republiku ni Dodik, ni Ivanić, ni Cvijanović, ni Govedarica. Nju čuva i njene institucije. Narod. I taj narod mora vjerovati svojim institucijama, a ne pojedincima. Ni, važniji je predsjednik Republike nego Dodik. Dodik uopšte nije važan. Dodik će biti i proći. Ali funkcija predsjednika Republike je ono što nas čuva. Nije važna Cvijanovićka, ali vlada Republike Srpske je ono što nas čuva. Nije bitan Lukač, bitna je policija i MUP Republike Srpske kao institucija koja čuva naše pravo da ovdje živimo, da funkcionišemo, da možemo da se ponašamo kao normalni ljudi. Dakle, mislim da ta bahatost vlasti, ja sam Republika, ja sam MUP, ja sam vlada, treba biti zaista kažnjena. I da ti ljudi moraju shvatiti da su oni samo ljudi, kao i svi drugi, a da nas čuvaju naše institucije. I jačanjem institucija mi jačamo sopstvenu poziciju. Zloupotrebom institucija, privatizacijom institucija, ja, država, to sam ja, to što govori Dodik, to je kraj. To je već jedna vrsta političke bolesti koja je neizlječiva i zato tu vrstu politike treba kazniti, treba skloniti. Ne može država biti jedan čovjek. Teško nama kad bi tako bilo. Ne, naprotiv, Republiku Srpsku čuva narod, njeni ljudi, svi mi zajedno, i ona je vrijednija od bilo kog pojedinačnog čovjeka. Zato su ovi izbori važni. I ja opet pozivam građane samo da iziću. Neka glasaju kako god hoće. Oni koji vjeruju da je ovo dobro, oni će glasati za vladajuće. Oni koji su uvjereni da nije dobro, oni će glasati za opoziciju. Ali važno da ljudi izađu i spriječe zloupotrebu svog glasa zbog toga što ne izađu.
Hvala vam, gospodine Ivanić.
Hvala vama na prilici da se obratim slušalcima.
Gost u studiju Radio Feniksa bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić.